Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da su üpçünçülüğü meselesi yurdun oba hocalık buğdağında ve ilatın ağız su üpçünçülüğünde ulu problema bulmağında galiyarı. Marvel ayetinin bir neçe obasında ilata ağız suyu iki ay veri berilmeyen mahalle etrap merkezindeki yaşayışçaylarına su çekli möçürde aktarılyarı. Bundan başka da oba yaplarının ençemesinde eyen bir neçe hepte veri su yok. Bu yağdaylar barada Azatlyk radiosunun habarşısı 5. dekabrda Sevitten maglumat berdi.
Diňe owa ýaplaryna däl. Eýsem owa ýaşaýjylaryň agyz suwy hem akmaýar. Owa ýerleriniň adamlary agyz suwlaryny öz hugullaryna suw daşaýjy uloglar bilen suw doldurmak arkaly üpçüne derler. Adamlar suwy gaty tygşytlap ulanýarlar.
Dip oba yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Oba yaşayıcılarının ençemesi bu yağdayın eyyem 2 ay veri doğam ediyendigine. Bir su daşayıcı ulon suyu üçün 200 manat tölümeli bolyandıklarını aydıp, munun köp maşala cuda ağrım salyandığını belleyer. Yerli hakimiyetleri suun akmayandığı aydılsa da henide çenli çözgüt tapmadılar deyip, Marlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdi. Yarama su üpçünçülüğü dine oba yerlerinde de Eýse etrap merkezinde hem ýitileşýär. Soňky hepdelerde şäher ýaşaýjylarynyň köpüsine günde diňe 3 wagtyna suw berilýär.
Suw diňe ýerden sagat 6-dan 9-da çelini, günortan sagat 12-den 2-ä çelini. Agşam bolsa biraz köp wagt aktarylyp, giýişlik sagat 6-dan giýjäň ýarına, ýagny giýje sagat 10-ä çelini suw berilýär.
Dip şehir yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta Marinin gurrun edilen etrafı ve onun merkezi şehir hem de ovaları barada cikmecik mağlumat bolsa da redaksiya habarçımızın ve çeşmelerimizin hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanyarı. Şehir yaşayıcıları suğun akyan vaktları ulu gaplarını sudan dolduryarları. Şehire yakın ova yerlerinde hepte de iki sapar su berilyarı. Yönü şol pursatta hem suwun akış uyucu gatı pes bolýar. Adamlar öz howuzlaryny hem suwdan doldurup yetişmeýärler diýip ýagdaýlardan habarly Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Oba ýaşaýjylarynyň ençemesi ýaplarda suw ýokluğu sebäpli gapydaky ekinlerini hem suwaryp bilmeýändiklerini aýdýar.
Mellek gurap ýatyr. Gapydaky mellegimde guýurluk görünjekmek çuwallym. Ýöne suwun ýokluğu sebäpli ekip bilmedim. Ovadaki beylek ekin meydanları hem takrap yatır.
Dip ova yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Sebitte su üpçünçülüğünün yaramazlaşmağı gallaçı kereneçi dayhanları hem aladalandır yarı. Hususan da güyüzlük buğday eken dayhanlar öz ekin meydanlarında talava layık suvarış işlerini geçirmekte kıyınçılık çekerler.
Buğday ekilen meydanların köpsi kakap dur. Sol bir wagtda döwlet emeldarlarynyň potrat yerlerine suw wagtynda berilýär. Emeldarlar suwy bar bolan ýaplardan özlerine aýratyn nasos gurnap, käärinde yerlerine kitip alýarlar. Suw hem baýynky. Häzirki wagtda daýhanlar arasynda käärinde yerlerini eýermeýär diýip taşlaýanlar köpüldi.
Dip Marly kärinneçi dayhan anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellese käder kwagtda vilayatda buğday ekilen meydanlarda ösüş suwuny tutmak, yaş maysalary mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri dowam edýär. Bu barada Marinin häkimi Döwran berdi Anne Berdiyev 1-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatında prezident Serdar Berdimuhammedowa beren hasabatında ma'lum etdi. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitiň değişli häkimiýetlerinden şol sanda oba hojalygy bölümünden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda suw üpçünçüligi bilen bagly problema ýyllar boýy dowam edýär. Bu ýurdun ekrançylyk pudonda болмонда ве илатын кадалы агысу үпчүнчүлүгүндө ити меселе болмонда галияра. Азатлык менен сөхбөттөшүп алган түркмөнстандар шол санда пайтагтылар өз жашайыш жайларынын суу үпчүнчүлүгүнүн кадалы дээлдигине, суун дуйдурулман кесилмеги ве чаклендирилген саатларда берилмеги ялы жагдайларын онлорча жыл бери кайталанып дубам эдиендигине айдыярлар. Ысы ве курок климатлы Түркменстан дүйнөдө адам башына түшкөн суун эң улуу сарп эдичилеринин арасында дурган. Бу вакытта Меркезде Азияда биринчилиги ээлейет. Дүйнө юртларында суун сарп эдилишинин муктары барада маалымат берген Worldometers нешрине көрө, дүйнөдө адам башына күндө орточо 1190 литр суу сарп эдилет. Түркменстанда адам башына күндө 15445 литрден көбүрөөк суу сарп эдилет. Мунун билен бир вакытта юрдун дүрлүк күнжөгүндө кабарчыларыбыз соңку бир нече жылдын дубамында хусусан да соңку айларда Хазар деңизинин ве Амы дарыянын суунун чекилмегинин дубам эдиендиги барада хем ЙЮЮдан маалымат берерлер. Түркмен hükümeti yurtta su üpçünçlüğü bilen bağlı problemaları ağzamazdan yurdun çağında sudan receli peydalanmak barada vaqtal vaqtal çıkış ediyere. Yönü bu babatta alınıp barlayan anık işler barada açıçan hasabat bermeyere. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öyünüzde sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda Havarlar Günleri ulanmen Yoksun Anı Urvan. Balkın sevtinine büccet idaralarının işgarlarının aylıkları geciktirliler. Devlet harmanına pahtı hasılını tavsıran kârenneçi dayıkanların banklardaki kart kasaplarına pahtıdan düşen girdiciler geçirilip başlarını deyip alatlığın yerli havarçısı havar veriyer. Şu yıl 10 hektar yerde kova çekip devlet önündeki borçnamaları esasında her hektardan 18 sentner ak paltı tavsıran dayıhanlar bilen hasaplaşık geçirliler. Onların pulları kartlarını geçirilip başlarını deyip havarçimi bilen sökvettöş olan dayıhana etti. Türkmen hükümetinin geçiren meclislerini vaktal vaktal hasıl tavsıran dayıhanlar bilen geçirilmeli hasaplaşıkların vaktını giyiciktirilmeyen geçirilmeli tavsırlar. Yönü sinçiler devlet başkanının beriyen tavsırlıklarının hususanını önüm önürcülerin alyan girdicilerini arttırmak, durmuş şeritlerini kovlandırmak varı edilen gürlünlerin inni 30 yıldan kovrak gari kovun netice vermeyenliğine ediyarlar.
Tutumlar köp. Emma 10 hektar yerin her hektarından 18 centner paxta tavsırıp 55 mün manatta xot, yağını girdici aldım. Yönü qovuçanın yekilemi, 3 tapar otoq, su tutmak, ucunu çürtmek işlerine, mal dersi yali zahatları qoşmıçı, öz hasabımızdan edin haracatlarımızı hasaplasak, elimize 20 manat çemisi girdici galyar.
Deyip anonimlik şertinine sökvettöş olan kârinine çaytti. Ol 10 hektar yeri ekilen qovuça, 2 hektar yerden paylaşıp, 5 kozoluk olup iyide gedenliklerini, sebepten özlerine kalayan 20 bin manat çemesi girdeceğini paylaşmalı olayanlıklarını hem sözüne koştu.
Qovuça ekip devleti paxta tavsıran dayıhanın biri iki bolmayar. Bu zatlarda hiç diyeli. Aslında plastik kartlarımıza pul geçen heptenin 6-cı gününde geçti. Emma pul naqtlaştırmağı varıp, ekici bankamatta hem pul tapamzok.
Deyip bereketli dayıhan, özünü ögözgörlü deyip tanıdan yaşula etti. Onun tasdiklama onu göre, nağıttel hasaplaşık geçiriyen sövda terminalları hem işlemiyer. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan adamlar paltı tavsırıp, ulu kıyınçılık gülen kadının ucu ipsizli pullarını nağıtlaştırmak için ovu, etraf yerlerinin velayet merkezine çenli siyahat etmeğinin adatı ve adı öğürlerini gurrun verdiler. Bankamatlarda pul tapmadık dayıhanların biri sevtin bank resmilerine yüz tutup kömök soranlığını, bir resminin yağdayı düşündürüp ödünü köşeştirmeyi sinansanlığına itti.
Paltaçı dayıhanlar pullarını alsınlar deyip, büccet idaralarının işyerlerine aylıklarını geçirmen oları karıştırıyarız. Nağıt pul hem bolor yakında. Prokurorlar qovuça ekip bergili çıkan dayıhanlardan pul tölü almak işlerini geçiriyarlar hedir. Qazına pul koymasak, bankamatları nireden pul koyuluyor. Bir taraplık bayramından öň nesip bolsa pullaryňyzy nagtlaşdyrarsyňyz.
Deyip bank resmiýeti aýdypdyr. Söhbetdeşimiz özüniň bilen bank resmiýetiniň ýagdaýyny kynlaşdyrmalygy üçin onuň işleýän ýerini aýtmakdan saklanýanlygyny hem sözüne goşdy. Bank resmiýetiniň sözlerine görä, şu ýyl gowaçeken daýkanlar geçen ýyla garanyňda köprak pul alýarlar. Emma azatlyk bu aýdylýany açyk aýdyň statistika maglumatlary bolmansaň ýurtda dowam edýän agyr maglumat ýapyklygy sebäpli garasyz ýagdaýda tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmeýär. Bir näçe käre näçeniň tasdiklemegine görä, bank resmiýleri daýkanlar bilen ikiçäk gurulşanlaryny nagt ýetmezçiligi meselesiniň hem işe bardygyny, ýurtdaky maliýe, pul kynçylyklarynyň saklanyp galýanlygyny tasdiklap, şikayet edip baranlara ýagdaýy dogry düşünin, sabyrly bolun diýip jogap berýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan daýkanlaryň biri soňky ýyllarda pul nagtlaşdyrmak pagty ösdürip ýetişdireninden hem beter kyn bolup barýar diýip gülüp aýtdy. Şu aralykda çeşmeleriň sözlerine görä, ow huzurunda ekin meýdanlaryny işleýän adamlaryň dogamly adalmagy netijesinde hökümet gowy hasyl alan daýkanlara künjara, pagty çigdiniň ýağy ýarly zatlary bermek wadalaryny ýene agzap başlady. Türkmenistanyna wada berilen ow huzurluk özgörtmeleri synçylaryň we yerli hünärmenleriň köpüsiniň tasdiklemegine görä, häkimleriň we ow huzurluguna gölegçilik edýän vicepremierleriň ýygyderli täzelenmegine, hatda prezidentleriň hem ýütkemegine garamazdan netijesi bolmagyna galýar. Emma türkmen hökümeti we metduwaty başgurlarda bolşýaly, ow huzurluguna dören çylşyrymly ýagdaýy boýun almaýar we ýylla uly ösüş sanlaryny çap etmegi dowam etdirýär. Resmi maglumata göre pagty Türkmenistanyň eksportynyň agrymly bölegini eýelemek bilen saglaşyklysyan dokma sanagatynyň kärhanalar üçin çygmal bolup durýar. Sewitde güýçlenýän suw aladalary bu çygmalyň geljegini sorag astyna alýar diýip synçylar aýdýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem işeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şünler Aşşabatdan Balkan vilayetine gelen sağlık resmileri Sevit'in ähli etraplarında barlıqları geçiriyerler. Barlıqların çeğinde esasan ginekologlar ve hakimiyetlerin geçen yıllardaki koşudurnağı içinde gıyızlık barlıqlarında pekliğinin yoktu anıklanan okuçu gıyızlar barlanyar. Barlıqların geçirilmeğine vilayetin hassahanalarında yaş enelerin çağasını doğurup taşlap gitmek bilen bağlı vakaların göz görtölü köpülmeği sebep bolyar deyip Sevit'in sağlık işerlerinin ve resmilerinin bir neçesi anonimlik şertinde Adatlık Radyosu'nun velayettaki haberçisine gurrun berdi.
Geçen noyabr ayının devamında yağını bir ayda Balkınavat, Kızılarvat ve Türkmenbaşı şehirlerinde eneğinin ve çağarın sağlığını koruyuş merkezlerinde çağısını doğurup taslap giden enelerin 11 tanısı hasabı alındı.
Dip vilayetin sağlık bölümlerinin birinin işeri aytdı. Bu maglumata ağdalyan hassahanalardaki çeşmelerimizin hem bir neçesi tasdiklap, bu enelerin tas ählisinin galp resmi namalar esasında enenin ve çağanın sağlığını koruyuş merkezlerine alınandığına yarı.
Häzir bu enelerin kimdigini anıklamağa çalışýarlar. Sebäbi olar daşary çykyn bolup, gapynyň agdynda garaşyp duran uloglara minip gidipdirler. Hastahana günde onurça adım gelip gidiyen sebeple karavullar duyman galyarlar.
Dip sağlık işyeri belli diye. Sağlık işyerlerinin sözlerine göre bu maglumatların aşamada barıp yetmeği neticesinde 3. dekabrda paytahttan velayata desine barlağçı toporu iyi verildi.
Türkmenistanyň saglyk goraýşgy derman senagat ministrliginiň Venanlar bölüminiň ginekologiýa topary şu mesele boýunça ähli etraplarda barlyk geçirýärler. Olar saglyk işgärlerini şol sanly ginekologlar we öň geçirilen gyýyrlyk barlygyny päkliginiň ýokdugy anyklanyp hasabalanan okuwçy ýyllary barlaýarlar.
Dip Balkanlı sağlık işleri anonimlik şertinde aytdı. Sağlık işlerleri barlıqların cikmecikliklere barıdakı mağlumatların hedirlikçe paylaşılmayandığını hem aydiyarlar. Yönü olur barlıqlarda çağasını taşlap giden eneler bilen bir hatarda olur kimlerin kömök edindiğinin şeyle de galp resmi namaların kimler tarafından tayarlanandığının barlanyandığını hem bellediler. Adatlık bu yağdaylar barada resmi tesvir almak için Sevit'in sağlık müdürlüğü bilen habarlaşmağı sinançtı. Yönü redaksamızın 5. dekabrda Yurdun Sağlığı Qorayış ve Derman Senatı Ministerliğinin resmi web sahipasında görközülen telefon belgelerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Sağlık işyerleri yurtta iktisadi kıyınçılıkların yetileşmeğinin, enataların çağlarını koyup, kadanç gözlüğünde daşarı yurtlara gitmeğinin arasında, sonki yıllarda yukarı sınıp okuçı gıyılların arasında nikahsız görülü kalmak, şeyle de çağasın doğurup hastahanada taşlap gitmek hadisalarının adatı bir yağdaya öğrülüp baryandığına diyarları.
Hakimiyetler meseleni öğrenip çözgüt tapmağın yollarını gözlemeğin dereğine çeklendirme ya da kadağınlık girdip çözmeye çalışıyorlar. Bunu yurdun abort kanunçuluğu hem değişli. Sebebi çağasını taşlap gidiyen yaş enelerin köpüsü gövrelliğini giç öğrenip gövresindeki çağasını vaktinle ayırdıp bilmeyen yaşlar olup çıkıyor.
Dip sağlık işyeri belledi. Türkmenistan'ın abort kanunçluğu islenilmeyen gövrelliğinin aradan ayrılmağını kıyınlaştırıyor. Yurtta 2022 yılda güce giren kanun gövreli zinanların abort etmeğini 5. heptesinden son kadağın ediyor. Bu yağday zinanın islenilme gövrülüğü tohtotmak mümkünçülüğünü berk çeklendiriyor. Adatlı'nın yurdun dürlü sevitlerinde kabarçıları sonki yıllarda okuçı gıyırların arasında nikahsız gövrülük hadisalarının ve iktisadi yağdayı pesmaşalalarda yetkince gıyırların ten satmağı meyil etme yağlı vakaların göz örtülü köpölündüğünü aydıp geliyerler. Bu vakalar sağlık ve bilim işyerlerinin ençemesinin sözlerine göre sonki 7 yıl tövüre vakt veri Türkmen hakimiyetlerine okuçı gıyırlarda mecuri ginekologiya barlığını geçirmeğine hem getirip geliyer. Barlıklar yılda bir yedek kətede iki yedek duydansız geçiriliyer. Türkmen hakimiyetleri ve metbuğu seri işteleri bu yağdaylar barada açaçan gururun qozamayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşikimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Ukrayna'nın gepleşikçiler topori Kremldaki Putin'in Amerikanın vekilleri bilen geçiren 4 saatlik duşugundan bir näçe gün soň ilki Brüsselde Ýewropa resmiýetleri, soňra bolsa Floridada Amerikan resmiýetleri bilen duşuşdy. Sol Kremldaki duşukda Ak Tamyň wekiletini kabul eden Putin, Ukrainadaky urşy tamamlamak boýunça öňe sürýän şertlerini hasda tutun ýerli beýan etdi. Häzir biziň wezipämiz Moskwada nämeler aýdylandygyny we Putiniň urşy uzagy çekmek hemde Ukrainanyň üstüne basyşy güýçlendirmek üçin ýene nähil bahanalary öňe sürendigini doly bilmekdir diýip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 4-nji dekabrda agşam sosial mediada ýazdy. Ukraina mümkin bolan ähli özgürşlere taýýardyr. Elbette, paraqçılık, adalatlı paraqçılık üçün ähli hizmetdaşlarımız bilen iň ýokary derejede konstruktiw işleşmegi dowam etdireriz dip ol sözüne goşdy. 4-nji dekabrdaky duşuklaryň öňe tirasynda Putin India Today teleyaylımına beren interviusunda Ukrainanın öz ihtiyarlığına ve harbi kuvvatına degişli uzak vaqtdan bäri öňe sürüp gelýän ve ýumşadylmagyna garşy çykýan talaplaryny ýene gaýtalady. Ähli zat şundan ibaret: Ya biz bu territoriýalary güýç bilen azat ederiz, ýa-da Ukraina gusunlary şol ýerlerden çykyp söwüsi bet eder diýip Putin Hindistana edýän saparynyň öňýany ýazgy edilip, soň efire berilen söhbetdeşlikde aýtdy. Aktamın yuritu vekili Steve Witkoff ve Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın giyevzi Jared Kushner 2. dekavarda Kremlda Putin ve beylik yokur dereceli ritmiler bilen duşustular. Bu Rusiyanın dolu güvrümlü sövüsünü tamamlamak boyunca ılalasık tapmak uğrundaki katnavlı gepleşiklerin en son tapkarı oldu. Amerikan vekiletinin sapari Washington tarapından tayarlanılan ve Rusiyanın behvitlerini has ileri tutyandığı aydılan parahçılık meyil namısının əskar edilmeginden tas 2 hepte son amal edildi. Bu plan Moskvanın 2022 yılın fevralındaki çözüsünden veri Ukrayina'dan talep edip geliyen yusil şertlerinin əhlisini bolmasa da ağla ve bölüğünü qaytılayardı. Sondan bäri Ukraina resmileri hemde Kiyevin Evropaly yaranlary kabul ederlikli alternatif taslamany taýýarlamak üçin gysgaly ýagdaýda tagallaýdyp başladylar. Ukrainanyň resmileri Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio bilen hem duşuşdylar. 2-nji dekabrdaky Moskwa duşuşynyň ideýany baýry rus diplomaty we Putiniň daşary siýasat boýunça itaaty geňişçisi Yuri Usakov gepleşikleri konstruktiv diýip atlandyrdy. Ýöne rus medpugatyna beren maglumatynda paraqçylyň ne ýakynlaşandygyny, ne de ondan daşlaşandygyny aýtdy. Amerikan hyzmatdaşlary biziň nazara almaly garaşlarymyza we etasy tekliplerimize üns bermäge taýýardyklaryny tasdik etdiler diýip Usakov aýtdy. Emma onuň sözlerine görä hiç hili kompromis tapylmady. İş dowam edýär. Diplomatik tecrübesi bolmadyk, gozulmayan emlak işleri bilen meşgullanýan Witkoff Moskwadan ugrumyzdan ozal beýanat bilen çykyş etmedi. Bu onuň ýanwardan bäri Moskwa amala aşyran 6-njy sapary boldy. Trump 3-njy dekabrda Ak Tamda jurnalistlere beren maglumatynda Witkoffyň we Kushneriň özlerinde galyn täsirine görä Putinde ılalasyk baglaşmak tilegining bardygyny aýdandyklaryny ma'lum etdi. Sol duşukda näme çykjakdygyny men size aýdyp biljek däl. Sebäbi aýdylsy ýaly tango tantyny etmek üçin 2 adam gerek diýip Trump jikmejik maglumat bermeýän aýtdy. Witkoff Putin bilen ýeterlik derejede gowy duşuk geçirdi. Indi näme boljagyny garaşyp görürs diýip ol belledi. Olarda galan täsiri öre Putin ursy tamamlamak isleýär diýip prezident Trump sözüne goşdy. Paraqçılık boyunca gepleşiklerin güçlenen dövründe Rusya tövüs meydanında basısı arttırmağı devam ettiriyer. Moskva öz güçlerinin Ukrayna'nın gündoğrundaki mühüm sevitlerde ilerleyendiğini öne sürüyer. Sol bir vaxtta Kiyeva ve beylik şehirleri iyidigderli zarva urup, kısın basında münglörçe adamı elektrik ve yıladız üpçünçülüğünden mahrum ediyer.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.